Koldo Martínez Geroa Baiko ordezkaria, egunon.
Egunon.
Zalantza genuen etorreko zinen. Etorreko zinen orain.
Bai.
Ze negoziatzen ari zarete?
Oain hasiko gara berriz, behatzeak eta laurdenetan hasten gara berriz.
Berriz esan nahi duzu gau erdikoa eta gero berriz, edo dagoeneko lehen hartu emana izan duzu egoizean goiz?
Ez da lehen hartu emanik izan gaur. Begira, taksiaren zailengoela, lagun bat etorri zait eta hola trajes eta ikusi nau eta esan dit, ze eskontza daukazuela eta esan diot, bai, baina oberena da ez dakigula nortzu eskontzen diren.
Ez dago hortaz ezkonkidea oraindik seguru, naiz eta zuek ezkondu nahi duzuen PSN-ekin?
Esan dezagun alderantziz, PSN-ek gurekin ezkondu nahi duela, eta gu ere prest gaude ezkontza horretan sartzeko, baina bakizu orezko damak zeintzu izango diren, ere argi eta garbi izan nahi dugu, eta hor dago koska.
Orezko damak Geroa Bairentzat argi dagoena da, izan behar duela Nafarroako Parlamentuko mailan EH Bilduko ordezkaritza. Idazkaritza bat, bestela, ez delako bermatzen legealdi honetarako zuen ustez beharko litzateken egonkortasuna. Hori da?
Hori da, halaxe da. Argi eta garbi esan duzu, eta dugu esaten ari garen bezala lehendabiziko momentutik.
Bost orduko bilera atzo.
Bai.
Zer hitz egin zen atzoko bilera?
Ba, bueltak eman zitzaizkion, zuk hain ongi eta hain prezeski aipatu duzun gaiari.
Baina esan dut, zenbat buelta eman dakizkioke horri, ze Geroa Baik argi balima dauka, EH Bilduk horre egon behar duela, bai ele da bai, eta PSN-ek ez padu nahi, zenbat buelta eman dakizkioke, zein izan liteke formula, EH Bildu idazkari bezala aurkezteko momentuan PSN-ek bere burua erretiratzea, bozketa garaian, zein da formula?
Batzutan, politikariok, gai garela, edozein gauza simple, alik eta gehien komplikatzeko, eta gauzarik simpleenari, amaik kamila puntutikan begiratzeko gai izaten gara. Eta atzo gauza hori, gauza bera gertatu zen.
Zergatik, azteko, zergatik da hain garrantzitsua zuen ustez, bueno, EH Bilduren partea ditzen? Izan liteke baita ere, jendeak ez ulertzea oso ondo, bai, zergatik tematzen den Geroa Bai, EH Bildu horregondatik.
Bai, begira, momentu honetan, espero dezagunez, osatuko dugun gobernu progresista eta anitz hau, honek 23 parlamentari izango luke, hots. Alderri Sozialistarenak, Geroa Bairenak, Podemosenak eta Izquierda Ezkerrarena. Hoiekin 23 egiten dugu, beraz ez dugu gehiengorik.
Hirura geratzen zarete, gehiengosotik.
Eta gobernu horri nolabaiteko egonkortasuna emateko, gobernagarritasuna emateko, guk uste dugu lehen pausua izan beharko lukeela, laugarren indarrari, hots Euskal Herria Bilduri, eta gauza bera esango genuke, edozein beste edozein talde progresista izango balitz, mailan presentzia ematea. Laugarren alderdiari eta, en fin,
eta nola geratuko litzateke, Geroa Baik nahiko luken formularen arabera mailaren osaketa?
Bai, bueno, diferentzia.
Geroa Bairentzat presidentzia, akaso zu?
Akaso. Daukagun diferentziarik nagusiena da, guk uste dugula, Bilduk bigarren idazkaritza lor dezakela, eta horretarako ez dira alderdi sozialistaren botoak behar. Beraz, ez dugu alderdi sozialista behartzen egingo ez zuen gauza bat egitera, zeren bere abstentzioarekin edo bere burua bozkatzeaz nahikoa izango litzateke Bilduk idazkaritza, bigarren idazkaritza hori lortzeko.
Bozkatu gabe geratu liteke, PSN?
Bai, baita ere.
Bozkatu gabe geratu liteke.
Eta lortuko genuke, eta guk uste dugu askoz, ez dakit segurtasun gehiago ematen duela etorkizunerako, Bildu mailan presente egotea, Bilduri ateak, maiaren ateak, zera itxita ustea baino. Noski, gero ikusiko dugu, ez, enfin, gobernua lortzen bada eta Bilduk zer egiten duen legealdiaren zehar, baina hasieratik ateak izten badizkiozu, nola baita, bidea irekitzen diozu, bere, bastakit, gobernuan, beste jarrera bat ardezan.
PSN-ek, nola nahi ere, zaila dauka, Ferrazen aurrean, formula hori erabilita ere, naiz eta ez bozkatu, EH Bilduren idazkari hori oso zaila dauka Ferrazen aurrean, baina saltzea ez dagoela zeharkako babes bat EH Bilduren.
Bai, baina alderdi sozialistak Nafarroan hainbat lekutan Bilduren botoak oso gustora jaso ditu, demagun sartaguda, demagun biana, eta adibidez bianan badakigu elkarrizketa zuzenak eseri egin direla negoziatzera zerarekin, Bildurekin. Beraz, marra gorri hoiei, batzutan garrantzi, kriston garrantzia ematen zaizki, eta beste batzutan, askoz gutxiago.
Ez dala ere gauza bera, sartaguda, eta errespeto guztiekin, bai, eta Nafarroako gobernua.
Bai, ez da gauza bera, baina ezke ez gara gobernua zari, baizik eta parlamentuaren maiari buruz.
Baina parlamentuaren maiaren osaketa ez litzateke lehen urratsa gero Nafarroako gobernagarritasunari begira?
Bai, noski, guk horrela ikusten dugu, alderdi sozialistako kideek esaten dutena da, mailaren konposaketak ez duela zer ikusirik gobernuarekin edo eta gobernuak aurrera eraman nahi dituen neurriekin, eta guk alderantziz, guk uste dugu, hau lehendabiziko pausoa dela, eta lehendabiziko pauso horretan Bilduren edo berdin litzateke beste norbaiten, baina kasu honetan Bilduren presentziari uko egiteak ondorioak izan ditzakeela gobernuarekin eta gobernuak hartuko dituen neurriekin.
Hortaz, atzo bost orduko bileraren ostean zuek zuen jarrerari eusten zenioten eta PSNek bere jarrerari eusten zion, eta bere jarrera da EH Bilduren ez zuzeneko ez zeharkako babesik ez duela nahi ez dare parlamentuko mailaren osaketari begira.
Hala da.
Eta nondik ateratzen dira hortaz Alzorrizek aipatzen dituen kimu berdeak?
Bai gainean jarri zen, Podemosek jarri zuen proposamen bat, oso proposamen orokor bat, nolabait etorkizunean, talde guztien presentzia ziurtatzen duena, baina hori konpromiso bada, mendik denbora batera, eta gau guk esaten duguna, alderdi sozialista pres baldin badago hori egiteko, mendik ez dakit hilabete batzutara, zergatik ez gaur. Guretzat diferentea da, eta gure ustez askoz positiboa da zera egonkortasunarekiko gaur egiten bada hemendik hilabete batzutara baino.
Nortzuk eseriko zarete orain, 9etatik aurrera daukazuen azken estremiseko alegin honetan?
9 eta 3 bastakit hemendik 5 minutura esango dizut nahi baduzu, baina momentu honetan gertatzen dena da gure jarrera oso firmea dela, alderdi sozialistarena ere badirudi baietz, eta jarrera firmeak, printzipiozko jarrerak, printzipioak defenditzen dituzunean berdin da bata edo bestea jartzea.
Jarrera firme horretan esan nahi du EH Bilduren partaidetzarik gabeko edozein maitan ez lukela parte hartuko geroa baik bere burua baztertu egiten du maian egoteari dagokionean?
Ez, guk ez dugu baztertzen, politika posiblearen artea da, eta noski, akordio batera iritsiko ez bagina, zenbakiak hor daude, eta fin, sumak eta multiplikazioak, eta
egingo genituzke. Akordio digabeko horeka nola geratuko litzateke, esan nahi dute presidentetza litekena da PSNak hartzea hortaz, ez? Akordiorik ez palima da, edo geroa baik hartu dezake horrein di presidentetza?
Akordiorik ez badago, ez dakit egin itzazue zenbakiak, eta horrek bai ez duela sekretorik. Esan edute zera konponbide asko dago, ez da akordiorik ez badago.
Besteak beste Navarra sumak izatea.
Noski, alde batetik Navarra sumak izatea lortzea zera presidentzia, noski. Baina badira beste irtenbide batzu. Posible direnak
akordiorik gabe ere, izango litzateke. Bai PSN edo geroa bai presidentetza emango luketenak, ez?
Bai bestea. Bai. Eta horrela jarrai dezakegu beste postuekin ere bai. Baina begira zer nolako hasiera izango zen hau, gobernuari begira, ez da. Gure ustez ez da behar duguna, ez da Nafarrok nahi, ez da Nafarrok behar duguna.
Hemengo seinalaren arabera, naiz eta akordiorik egonez, naiz eta EH Bildu azkenean bildu ez, akordio horretara ez bere borondatez, baina PSNren betoagatik, geroa baik jarraituko luke mai gainean edukitzen gobernagarritasunaren aukera? PSN babesteko?
Ba, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, esan nahi dut, momentu honetan dena airean dago, esan dizu edan lehen da biziko gauza, oraindikan ez dakigula zeintzu izango diren ezkonkideak, ba, bueno, hor dago, dena jokoan dago.
Eta EH Bilduren partaidetza dizu demora gehiago kenako, bai. Baina partaidetza hori horre gondadin Geroa Bairen jarrera zuk firmea aipatu duzun, hori bezain firmea da Podemosena eta Izquierda Ezkerrarena?
Bueno, Izquierda Ezkerra lehendabiziko momentutikan bat etorri da guk egindako proposamenarekin, eta hau ere esan behar da, Izquierda Ezkerrak oso logikoa ikusten dugu guk aldarrikatzen duguna, Geroa Baitik aldarrikatzen duguna, eta Podemos izan da, ba hor, bueno, bai eta ez, eta batez ere ez, eta beste irtenbide batzuren bila ibili dena, baina hori epe ertain batera, eta guk uste dugu hau gaur erabaki behar dela.
Bakoldo Martínez, Geroa Baiko legebiltzarkidea, eta akaso urrengo Nafarroako parlamentuko presidentea.
Hori dudarik gabe, adinen...
Bueno,
zarrena ez, barkatu, zarrena ez.
Adineko maiari dagokionez, zalantzari
gabe. Ez dut azarretu nahi, zarrena ez, elduena.
Galdera da, gazteena ere zuen zerrandakoa da,
Ez, gazteena, Navarra Sumakoa da, Ciudadanoseko militante bat.
Nik,
bueno,
ez daki
Ciudadanosen militanteak dauden ala ez, baina bai, Ciudadanoseko ciudadano bat.
Akaso esaten nuenean ez dutzen ari adineko maiaren inguruan, baizik eta akaso zuk esan duzulako, Nafarroako urrengo parlamentuko presidente.
Adinekoa bai. Adinekoa dudari gabe.
Koldo Martínez, eskerrik asko.
Vale, eskerrak zuei.
Gana garturatzea.
Eskerrak zuei.